жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы микрофон алдында Маншыға Саутай. Бұрынғы экономика министрі Қуандық Бишімбаевтың әуелі ұсталып, кейін қамауға алынуы қоғамда түрлі пікір тудырды. Біреулер болашақ бағдарламасы түлектер жайлы мысқылдаса, енді бірі экс-министрді қорғап, болашақ бағдарламасына жоғары баға берген. Қазақстанның бұрынғы ұлттық экономика министрі 36 жастағы Қуандық Бишімбаев мемлекеттік басқару жүйесіндегі бұрынғы жұмысында бірнеше рет аса ірі көлемде пара алған деген күдікпен қаңтардың 10 күні Астанада ұсталған. Тергеу орындарының Бишімбаевқа айып тағып, ал процессуалдық сот бұлтартпау шарасын белгілеуі тиіс мерзім бүгін бітеді. Қуандық Бишімбаев ұлттық экономика министрі қызметінен жаңа жыл мерекесі қарсаңында 1990-ның 28-інде босаған. Көптеген жоғары лауазымды мемлекеттік қызметшілерден бір өзгешелігі әлемет оның қырсыққа ұшырағанын ақпарат құралдары хабарлағаннан емес, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өзінен естідім. 1990-ның 30-сында Назарбаев сыртқы істер министрлігі басшылығымен өткен жиында Қуандық Бишімбаевтың үстінен тергеу шаралары жүргізіліп жатқанын хабарлап, оны Бәйтерек ұлттық холдингін басқарып тұрған кездегі қызметіне қатысты туындаған мәселелерге байланысты қызметінен босатылды деп түсіндірген. Негізі Бәйтерек ұлттық холдингі құрамына кіретін Бәйтерек девелопмент компаниясы басшылығына қатысты тергеу шаралары 2016 жылғы қарашада басталған. Қуандық Бишімбаев қылмыстық қудалау қоғамда резонанс тудырды. Әлеуметтік желілерде оның жеке тұлғасы ғана емес, шетел университетінде Қазақстан үкіметі қаржысына мыңдаған жастар оқыған болашақ бағдарламасына қатысты да қарама-қарсы пікірлер тарады. Қуандық Бишімбаев коррупцияға қарсы науқан аясында қылмыстық қудалауға іліккен министр қызметіндегі алғашқы болашақшы. Қуандық Бишімбаев 1980 жылы Қызылорда қаласында дүниеге келген. Әкесі Уәлихан Бишімбаев ол кезде Жамбыл гидромелиориативтік құрылыс институтының Қызылордадағы филиалы директоры, ал 1990 жылдардың соңы мен 2000 жылдардың басында Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Жамбыл университеті ректор болған. Қуандық Бишімбаев орта мектепті 15 жасында тәмамдап үлгерген. 1990 жылы Алматыдағы Қазақ мемлекеттік басқару академиясын, ал 2 жылдан кейін Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз университеті мен Ақштағы Джордж Вашингтон атындағы университетін болашақ бағдарламасы бойынша қатар бітірген. 2016 жылдың аяғында жергілікті баспасөз Бишімбаевтың қос дипломды бір уақытта қатар алуына назар аударып, дәл осы тұста әкесі Тараздағы университет ректоры болғанын меңзеп жазған. Қуандық Бишімбаев 26 жасында индустрия және сауда вице-министрі болып үлгерді. Ол 2013 жылы Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингін басқарған. Бишімбаев 2016 жылғы мамырдың 6-сынан 1990-ның 28-іне дейін ұлттық экономика министрі қызметін 6 айдан аса атқарды. Оның жұлдызды шағы және күрт өрлеген карьерасы осы арада үзілді. Ал әкесі Уәлихан Бишімбаевтың мансап жолындағы ерлеуі алдыңғы шақырылған парламент депутаты мандатымен аяқталды. Ол былтырғы қаңтардан бері ғылыми жұмыспен айналысады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.